Gepler Azatlyk Radiosi. Efirde habarlar günnelüğü bilen men ýogsana Nurwan. Azatlygyň ýurt içinde habarçylary valyuta konwertasiýasynyň çäklendirilmegi netijesinde kyn ýagdaýda galan türkmen telekeçileriniň ýurtda öndürilýän dokma önümlerini goňşy ýurtlara Sultany Özbegistany, Azerbaýjany we Gazagystany edip ýerini ady önümlerini alyp gelmäge barhakan ýykyn edýänliklerini habar berýär. Soňky aýlarda türkmenler goňşy Gazagystany, türkmen uçuruna gelip bolýan az sanly ýurtlaryň birine gaçak dokma önümlerini getirmäge has köp ýykyn edip başladylar diýip türkmen howa ýollaryny Akçeşme azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Şu aralykda Reuters habar agentligi energiýa eksportlary çäklendirilen türkmenleriň Platensa el süpürgüç gaçakçysyna öwürlýänligini habar berdi. Iqtisadçı taklığa düşen uğur tapıcı Türkmenler gongşu Qazaqistanı el tüpürgüç, yastık taşı, yorgon naşı, düşögüsü yalda atlar da şap, güderan aylacak kolyarlar deyip, Halkara Xabar Kulluğunun Almatı'da kavarçısı 23. aprelde yazdı. Onun sözlerine göre neresmi sövdügarların alım ula Xitay sumkalarına salıp getiriyen yükler vaktal vaktal aeroportun yolovçu yüklerinin alınyan yerine dıknışık, bögöt dörümögünü sebep bolyar. Uzun milli köynök geyin, başları gıyınaşlı, 45-50 yaşlarındak Türkmen ayarlar Aşgabatdan Almaty şehrine geliyen her reisse diyen yali kən yük getiriyar deyip havarda ediliyar. Azatlyk radiosi 28 Mart'ta Yevgeni Kansin adlı yolukçunun düşüren videosunu çap etdi ve ol videoda Türkmen hava yollarının 18 Mart'ta Aşgabatdan Almaty şehrine amala asıran reisinden son Qazaq aeroportunun yolukçu koşlarını paylayan bölümünü emele gelen kadasız yağdayı görkodliyar. Sol ruhatta Türkmen'in sorununa gelmeli yüklerin köpüsünün vaktinine gelmeyen yolukçular için koşmosu alada dörü diyenini kaydılıyar. Bundan yon Türkmen rayetlerinin Azerbaycan'ına, Hindistan'ına, kaçak mağarlar, sol sahanına altın kümüş bilen tutulan nuvarı da kem havarlar çıktı. Türkmen hava yollarının Akçeşme'nin azatlık radyasının havarçısında anonim yağdayda veren mağlumatına göre ne resmi sevdugarların Aşgabat aeroportunun üstü bilen ulu meçörde dasarik çıkarayan önümlerine esasan yürü yutuğullukların işgarları yola çiyar ya da soların kömeği bulmasa bu işi beyli ansat edip bulmayar. Häkimetler halkın güderan ýagdaýlaryny mümkin bolugyça agyrlaşdyryp, olary uran uğurlaryny özlerine para bermäge mejbur etjek bolýarlar. Bu olaryň düşögüntli biznesini öwürli diýip aeroportda Akçeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Netijede ýurtda öndürilýän az sanly yerli önümler dukanlarda bahasy zor bilen ardan saklanylýan haritler bolup, olary hümmeti barha aşak gaçan manatda satyn almak we dolların qara bazar narxlarından satmak bilen qazanylan pulun bir bölegi ýürüýte gullukların işgärlerinin jüýsüne düşýär diýip bir ýagdaýy öwrenen habarçy aýtdy.